Þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Pétur H. Blöndal veitir andsvar.
Frú forseti. Þessi metalagi hefur tvær ef ekki þrjár hliðar. Annars vegar eru skuldarar sem taka peninga að láni þar sem flýta neyslu sinni. Þeir kaupa eitthvað sem þeir eiga ekki fyrir og taka til þess lán til þess að geta keypt eitthvað og flýtt hann í neyslu sinni. Á móti þarf alltaf einhver að vera sem fresta neyslunni. Einhver sparisjóðseigandi sem er sumir kalla fjármagnseigenda í niðrandi tón. Íslendingar hafa í gegnum áratugi, bara í hálfa öld, tekið erlent sparifé að láni. Og nú er það súpa segið það því. Núna fáum við ekki lán erlendis og nú er númer 1, 2 og 3 að reyna að treysta á innlenda sparnað. Og það talar enginn í þessum sölum. Ég man ekki til þess um vandamál sparisjóðseigenda. Hvað skyldi vera að gerast núna? Vextir eru frá 2 og upp í 5,5% í 7% verðbólgu. Fólk er að tapa. Sá sem að gat keypt skíði fyrir ári síðan, hann getur ekki lengur keypt skíði en hann frestaði neyslu á skíðum. Og þetta er skattlagt. Þetta er skattlagt, tapið er skattlagt umfram og það er að auka skattlagninguna úr 10% í 18%. Hvað gerist ef að menn nenn ekki lengur að spara og bara kaupa skíðin strax? Hvar skyldi þá lántakendur fá lán og hvar skyldi fyrirtæki fá lán og áhættu fé til að byggja upp störf? Ég spyr háttvirtur þingmann Ögmund Jónasson.
Háttvirtur þingmaður Ögmund Jónasson svarar andsvari.